Skutky 1:11. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Boží. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzalému. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekli jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si on, Otec, ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzát vzhůru a oblak jim ho zastřel. Ještě začátek 2. kapitoly, 13. veršů. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby opouhnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promluvu. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény, a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tak to je text, já se ještě pomodlím před kázáním. Pane, dej nám svého Ducha, abychom rozuměli, dej nám svého Ducha, abychom slovo přijali a pak ho také žili. Prosíme zmocni Františka, ty kázání. Amen.
Jsme byli s celou rodinou na výletě v Mikulčicích, kde, jak známo, tak tam stálo v 9. a 10. století slovanské hradiště, a které bylo jedním z center Velké Moravy. A jednalo se také o místo, kde pravděpodobně působil Cyril s Metodějem a taky, kde je dost možná Metoděj pochovaný. A i když expozice muzea není příliš didakticky zdařila, stejně vám doporučuji návštěvu tady tohoto místa. Můžete se tam projít hezkou lužní krajinou, kde na louce matně tušíte, že tady byl asi vodní příkop a tady hradby. A na místech, na kterých stávaly kostely, protože to už nebyly žádní pohané, jsou vyznačeny základy těchto kostelů. A většinou nebyly o moc větší než kozí chlívek. Ale stejně je to působivé. Když jsem si představil, že tady dost možná žil nějaký můj prapřapředek a že tady poprvé zaslechl od Cyrila nebo Metodě o Kristu, tak mě to až dojalo. A když se člověk uvědomí, že Cyril s Metodějem odešli z tehdejšího centra civilizace se všemi vymoženostmi, jako byly dlážděné ulice, akvadukty a divadla, do totální řiti, kde kromě močálu a komáru byly ještě pratuři, medvědi, vlci a divně mluvící lidé, uctívající podivné lokální bůžky, stromy, víly, skřítky a jinou podobnou havěť, tak jsem musel před těmito věrozvěsty smeknout, protože jim se podařilo nejen v těchto podmínkách přežít a předat svou víru, ale také zavedli první právní řád, vymysleli písmo cyrilici a hlavně se jim podařilo přesvědčit papeže, že je dobrý nápad kázat slovo Boží v jazyku srozumitelném pro tyto podivné národy, tedy ve staroslovenštině. Cyrilovi a Metodějovi šlo totiž hlavně o to, aby jim jejich Slované rozuměli a aby hlavně rozuměli zvěstovanému evangeliu. Proto také Cyril s Metodějem přeložili celý nový zákon do staroslovenštiny. A tím vlastně naplnili odkaz letnic, který si dnes připomínáme a o kterých se dnes také budeme bavit. Dnes tedy budeme přemýšlet nad tím, co dal Bůh církvi do vínku. Na první šťouch nebo velký třesk, který uvedl církevní dějiny do pohybu. Náš příběh nás uvádí do Jeruzaléma prvního století, v době před jedním ze tří nejdůležitějších svátků roku. Židé měli celkem třikrát do roka vykonat pouť do jeruzalémského chrámu. Bylo to na svátek nekvašených chlebů na Pesach, potom za 7 týdnů na svátek Šavuot a poté ještě jednou, asi za 3 měsíce, na svátek stánku. A právě teď je v Jeruzalémě svátek Šavuot, v překladu svátek týdnu, někdy také zvaný letnice. A Jeruzalém se chystá na příval poutníků. A poutníků nejen z Judeje, ale i ze vzdálenějších koutů Římského impéria, z diaspor. A jako si na Pesach Židé připomínali výjití z Egypta, nyní si budou připomínat to, že jim Bůh dal zákon nahoře Sinaj. Budou si připomínat, že se stali lidem smlouvy, že dostali Boží zákon. A v Jeruzalémě je kromě poutníků také skupina Ježíšových učedníků. Před 2 měsíci byli svědky tragédie ukřižování. A 3 dny po ukřižování začaly kolovat zvěsti o Ježíšově vzkříšení. A od té doby mnozí viděli Ježíše na vlastní oči. Tu se objevil, hovořil s nimi, jedl s nimi, nechal se šáhnout do svých ran a pak opět zmizel. Jakoby je nejen utvrzoval v tom, že je skutečně vzkříšený, ale také postupně připravoval na své na nebe vstoupení. Na stav, kdy budou bez něj. A to se před 10 dny skutečně stalo. Kde si u Betánie jim zmizel v nebi, oni se za ním dlouze dívali a pak se vrátili do Jeruzaléma. A pak chodí do chrámu, scházejí se po domech, chválí Boha, modlí se a čekají. Čekají, neví pořádně na koho a na co, ale čekají. Ježíš jim totiž ještě před svým ukřižováním několikrát slíbil, že až on odejde, bude jim poslán od Boha někdo, kdo ho nahradí. Přímluvce, Duch Svatý, který bude připomínat vše to, co Kristus řekl a učil, ale který také sám bude vést a vyučovat. A tento Duch Svatý nemá být pouhou náhražkou nebo slabou náplastí na Kristovu nepřítomnost, ale má být plnohodnotný pokračovatel toho, co Kristus započal. A sám Kristus o něm učeníkům řekl toto. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. A toto vše Kristus učeníky učil před svým zmrtvýchvstáním a po zmrtvýchvstání to trochu více zkonkrétnil. Řekl učeníkům, že v nejbližších dnech čeká křest Duchem Svatým. Křest, který bude odlišný od toho, který doposud znali. Křest, kterým dostanou sílu Ducha Svatého, která způsobí, že se stanou Kristovými svědky po celém světě. A proto se po Kristově na nebevzetí učedníci nenavracejí do svých domovů a ke svým původním profesím, jako to bylo před 2 měsíci, když byl Kristus ukřižován, ale čekají v modlitbách na to, co přijde. A ono to opravdu přišlo. Přišel hlomoz, rachot, který přitáhl pozornost lidí k tomu, že v tom domě, v kterém byli učedníci, se co si děje. Hlomoz značící moc Boží prolamující se do tohoto světa. A kromě hluku přichází oheň. Oheň jako známý obraz Boží, který dosud znázorňuje Boží nedotknutelnost, svatost a nepostihnutelnost. Ohněm Bůh stvrdil svou smlouvu s Abrahamem. V ohni se Bůh zjevil Mojžíšovi se slovy: nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A jako stravující oheň na vrcholu hory se Bůh nechá poznat Izraelcům, když jim dává zákon. A nyní, když si právě tento okamžik své historie Židé připomínají, přichází z nebe opět oheň. Avšak oheň jiný, oheň, který nestravuje, nespaluje, ale zapaluje lidská srdce. Zapaluje srdce zájmem a touhou po věcech božích. O první církvi vzešlé z letnic čteme, že lidé vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Víte, tak nějak si představuji, že tehdy nebyly na pořadu dne otázky typu už jsem tě dlouho neviděl na bohoslužbě, děje se něco. Myslím, že touha po duchovním růstu, potom dozvědět se co nejvíc o Bohu, byla něčím naprosto přirozeným. Novorozence také nemusíme přesvědčovat, že mléko je dobré pro jejich růst. A stejně tak to bylo s těmi prvními křesťany. A stejně jako tehdejší církev vzbuzovala touhu těch, co byli uvnitř, vzbuzovala také zájem lidí, kteří byli v něm. Vznikající církev byla jako magnet. Místo, kde se dějí zvláštní věci. Místo, kde nebýt, by byla škoda nebo ztráta. Být s křesťany znamenalo být v centru důležitého dění. Tam se dělo to podstatné. Kéž by si tohle mysleli lidé, kteří se setkají s námi. Kéž by lidé toužili být s námi proto, aby se přiblížili Božímu dílu. Ale zpět k ohnivým jazykům. Proměna obrazu Božího ohně musela Židům naznačovat, že se mezi člověkem a Bohem stalo něco neslýchaného. Chrámová opona oddělující Boha od člověka je nenávratně roztržena. A navíc tento oheň Boží sestupuje ne na jednoho vyvoleného, ne na jednoho proroka, ale na všechny přítomné. Byli tam etničtí Židé, ale i konvertovaní pohané, mluvící všemi možnými jazyky tehdejšího světa. Partové, Médové, Elamité, Egypťané, Kréťané, Libijci i Římané. Byli to lidé, kteří neměli v podstatě nic společného. Neměli společný ani jazyk, ani kulturu. Byli mezi nimi lidé vzdělaní a movití, ale i negramotní otroci. A jediné, co spojovalo ty, kteří byli událostmi letnic zasažení v srdci, byla víra ve vzkříšeného Krista. Teologové i sekulární historici se shodují na tom, že úspěch prvotní církve byl v tom, že dokázala nabídnout něco, co bylo svým způsobem revoluční a oslovující. A tím bylo radikální rovnostářství. Tehdejší a ostatně i dnešní filozofové dokázali oslovit pouze vzdělané. Všemožná náboženství antického světa měla často lokální charakter, úzce propojený s místem a kulturou. Byl to svět kast, v němž překonat hranice dané socioekonomické třídy bylo v podstatě nemožné. A do toho přichází křesťanství s revoluční myšlenkou, že na třídách vzdělání, inteligenci, pohlaví, jazyku ani na temperamentu nezáleží. Jediné, na čem záleží, je být zasažen v srdci zvěstí o Kristu a přijmout pozvání. Jak později napsal apoštol Pavel do Kolos, potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. A nehledě na tak jasnou zprávu, však v dějinách církve vidíme, jak snadno podléháme pokušení hierarchie a bariéry mezi lidi opět vnášet. A nejen v dějinách, myslím, že každý z nás má konkrétní zkušenost s pokušením hodnotit jedny jako lepší a druhé jako horší, a to podle kritérií zcela povrchních. Třeba podle image, politických sympatií, projevu zbožnosti nebo podle typu zubního kartáčku. Jakoby co si v nás intenzivně bránilo přijmout skutečnost, že Bůh je svrchovaně rovnostářský. A domnívám se, že i skrze příběh letnic nás Bůh zve k obnovení snahy a pohledu na druhé s touto odzbrojující, přijímající rovností. Třeba, pokud bychom to dokázali, bychom jako jednotlivci i jako církev byli v tomto světě užitečnější. Ale zpět do Jeruzaléma. Četli jsme, že vylití Ducha Božího se manifestovalo i schopností mluvit cizí řeči. Proč ze všech možných nadpřirozených schopností právě cizí jazyky? Proč ne třeba levitace nebo telepatie? Myslím, že je to proto, že dar mluvení jazyky byl určený k tomu, aby jeruzalemskému davu, hovořícímu změti různých jazyků, mohlo být vysvětleno, co se tu děje. Možná, že mnozí z toho davu už leco zaslechli o Ježíši před 2 měsíci na Pesach. Ale možná to byly takové zvěsti, jedna paní povídala. Útržky fám, které se šířily davem. A tyto zvěsti mohly v těchto lidech od té doby klíčit a prohloubit jejich zvědavost, očekávání. Očekávání, co se na své další pouti do Jeruzaléma dozví. A nyní přivolání hlomozem mohou slyšet výklad všech událostí dějin spásy, přímo od zdroje, ušitý jim na míru, v jejich rodném jazyce. Už ne fámy, ale srozumitelná konkrétní zpráva. Náš příběh je vlastně takový příběh o babylonské věži na ruby. Tehdy na počátku dějin se si lidé stavbou věže, sahající do nebe, chtěli zajistit svoji slávu a vyhlas. A řekli si, vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. A Bůh na toto snahu odpověděl přesným opakem, tedy zmatením jazyku a rozptýlením lidí po celé zemi. O letnicích je však založena nová stavba. Stavba církve, která má všechny národy spojovat. Ne tím, že povýší lidské jméno, ale že vyvýší jméno Kristovo. Ne tím, že zajistí slávu lidem, ale Bohu. A Bůh se k této stavbě přiznává mazáním jazykových bariér, vylitím ducha, který způsobuje vzájemné porozumění. Duch tehdy dal církvi mluvit jazykem těch, kdo potřebují slyšet a rozumět. K Elamitům elamitejsky, k Mezopotámcům mezopotámsky, ke Kréťanům kreténsky. A můžeme dovodit, že to znamená i ke studentům studentsky a k dětem dětsky. Někdy si říkám, jestli má smysl psát další kázání. Jestli má smysl znovu vymýšlet to, co už bylo 1000krát napsáno a řečeno a mnohdy daleko lépe. Nicméně je zvláštní, že pokud se pokusíte číst kázání nebo texty duchovních velikánů časů minulých, jako byli Cyril s Metodějem, Hus, Calvin, Luther, Komenský, ale i třeba Billy Graham, tak z největší pravděpodobnosti zjistíte, že to, co bylo tak burcující a oslovující v době svého vzniku, vám už moc toho neříká. Respektive, aby vám to něco říkalo, musíte si dát docela dost práce s porozuměním jazyku i dobovému kontextu. Jinak to bude zcela nesrozumitelné a v lepším případě školomecké či nudné. A není to chyba ani vaše, ani o nich veliká. Je to dáno tím, že se neustále mění jazyk, mění se politická situace, mění se výzvy doby i potřeby lidí. A kvůli všem těmto důvodům je potřeba neustále překládat evangelijní zprávu do jazyka své vlastní generace. Toho si byli vědomi i na počátku zmínění Cyril s Metodějem. A toto překládání nejde bez toho, že se budeme snažit co nejupřímněji rozumět tomu, co lidé kolem nás prožívají. Brát si za své jejich aktuální výzvy, obavy i nálady. A pak se pokoušet hledat, jak se v dnešních dnech v centru Brna dá sdělit něco o Bohu tak, že to bude znít opravdu jako dobrá zpráva. A to je těžké. A jistě se něco ztratí v překladu. Ale nezoufejme, můžeme přeci doufat v pomoc ducha, který, jak jsme viděli, překladům rozumí. Milí přátelé, pán Ježíš svým učeníkům zaslíbil, že i když on odejde z tohoto světa, přijde místo něho někdo jiný. Duch svatý, který nejenom, že bude pobývat s námi, ale dokonce bude pobývat v nás. Apoštol Pavel dokonce napsal, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá. Jsme si toho vědomi. Duch Boží je zdrojem a rozdmíchávačem naší touhy po Bohu. On nás učí láskyplnému pohledu na naše okolí a on nás učí porozumět Božímu jednání. Tak se jim nechme vést. Jedině tak se nám bude dařit vzbuzovat touhu u druhých, vidět druhé alespoň trochu s bezpodmínečnou láskou a překládat jim co nejvěrněji dobrou zprávu. A tak kež to platí co nejvíce pro každého z nás a kež to platí pro církev, kterou spolu budujeme. S pomocí Boží. Amen.